Nemusím
no,
sa usmievať.
No to práve, ja som sa usmieval prírodne.
Už nemám žiadne sprosté vtipy dávať ani nič.
Počkaj, vidíš, ešte si pozriem, či mám rúšku dobre, ale je to OK. Tam boli píky, ktoré sa blížili k silvestrovským píkom. Tam je bezpečnostné opatrenia, samozrejme rúšky, respirátory, dezinfekčné gely.
No neviem, či nemám tú koronu.
A dokonca naopak bude benefit ísť do ofisu.
Ahojte, moje meno je Mišo a vítam vás pri ďalšom diele Tech Talks, tentoraz v takom špeciálnom režime, ale dávame si pozor, pretože ako vidíte, situácia je taká, aká je. Rúško má aj môj hosť, dokonca mám aj rukavicu a pripravili sme aj čističku vzduchu, takže nemôžu byť lepšie podmienky pre rozhovor v takomto malom office, kde sme sami dvaja. Takže Igor, vítam ťa. Takto vlastne áno, samozrejme správny pozdrav. Je to Igor Tóth, šéf marketingu O2 a budeme sa spolu rozprávať vlastne na tému, ako sa vlastne zmenilo správanie zákazníkov a ako sa vlastne celý tento svet operátorský, zákaznícky mení v tomto období pandémie. Je to pandémia, nemusím používať úvodzovky. Takže poďme rovno prejsť na to, čo všetkých
ďakujem
zaujíma.
Ďakujem pekne za privítanie. Ja ešte si skúsim takú skúšku akože v mikrofónu pod rúškou, tak verím, že to bude všetko v poriadku.
Hej, super. Tak poďme teda postupne prejsť na to. Ja som sa teda, keď som formuloval v hlave nejaké otázky, tak som sa teda snažil zamyslieť nad tým, že čo mňa zaujíma a pýtal som sa nejakých ľudí naokolo, že čo vlastne ich zaujíma. Prvá vec bola taká úplne že obvious, že keď ľudia vlastne zostali zrazu že doma, tak že musel že enormne narásť spotreba dátových balíčkov ľudí. Ale že či nám vieš povedať, že v porovnaní cca s takým nejakým normálnym priemerom denným, že ako sa to zákaznícke správanie zmenilo?
Ešte tam je zaujímavé, čo sledujeme my, že o mnoho väčší nárast je volaní a minút.
Fakt?
A pretože ľudia v zásade potrebovali vyriešiť tie komunikačné potreby a dohovoriť sa. Uh-huh. A veľa ľudí funguje na konferenčných hovoroch, ale cez telefón, čiže cez mobil.
Okay.
A tam je nárast cca dĺžka volania narastla o tretinu, počet volaní narastlo o 10%. Uh-huh. A dokonca v niektorých obdobiach, špeciálne keď boli tie prvé dni vlastne v rámci krízy, a boli tlačovky úradu vlády alebo teda toho krízového štábu a premiéra, tak tam boli píky, ktoré sa blížili k silvestrovským píkom. Čiže naozaj, že keď si predstavíte, že chcete niekomu zablahoželať toho 31.12. o polnoci, tak vlastne vtedy boli taký obrovský narast trafiku. Mm-hmm. A čo sa týka vlastne dátového, tak tam je zaujímavé sledovať, že veľká časť dátovej spotreby sa presunula na fixný internet. Tam vidíme najväčšie nárasty. Mm-hmm. To znamená, že tam, kde ľudia vlastne doma sú pripojení na Wi-Fi alebo na kabli. A na mobile to paradoxne nie je takým tempom, čo je akoby aj pochopiteľné, že väčšinou ľudia, keď sú doma, tak využívajú viac tú Wi-Fi. Takže tam je to rádovo nejak o štvrtinu totál akoby fix aj mobil.
Čiže nie je nejak, že sieť preťažená alebo niečo také?
Hej. Akoby objavujú sa skrz tie píky alebo tie najväčšie vrcholy a ako Silvestra, tak sa môže objaviť veľmi ojedinele, že je výpadok hovoru alebo nenadviaže sa spojenie, ale nie je to také, že by človek nevedel sa dovolať alebo že by mal problém, aby bol zastihnutý.
Hej, zatiaľ som to akože ani ja také nezbadal, ale čo teraz počúvam ľudí je, že veľa ľudí sa keď sťažuje na to, že práve ten fixný internet, ktorý majú, je, že či už od ktoréhokoľvek operátora, tak je, že preťažený a veľa ľudí akože presedláva na mobilné dáta a, a akože viacero mojich známych povedalo, že už stihli minúť aj tie extra balíčky a neviem, aké takéto veci, lebo že zdieľajú si internety z mobilu, takže či to takto u vás nie je tiež?
Je to čiastočne a tam ešte ale dám na vysvetlenie, že a to veľa ľudí podľa mňa nevie, že problém nie je ani častokrát vo fixnom pripojení, pretože tam tie kapacity sú naozaj veľmi veľké. Ale problém je, že v tej rodine a v tej domácnosti sa naraz pripojí 4 členovia a 6 deviceov.
Mm-hmm, čiže router to nezvláda.
Presne tak, že mnoho ľudí má zlú Wi-Fi alebo zlý router doma a tým pádom vlastne má problém. A ja to isté, že ja mám tendenciu sa switchovať na mobilné dáta, ale častokrát ten problém nie je v tom fixnom pripojení, ale v tej Wi-Fi.
Vidíte, takže O2 radí, že nemusíte si zbytočne navyšovať dátové balíčky. A treba najprv pozrieť, že či nemáte vyťažený router a keď tak si ho za 20
eur poriadnejší. Prípadne najlepší káblik, hej, že keď najlepšie, najistejšie je proste strčiť si ten lankový káblik stále do toho notebooku a
funguje. Ja už ho napríklad nemám. Ja jediný konektor, čo mám vo svojom počítači, alebo notebooku, je malé USB-C.
OK, ale tak tam vieš si zase za 99 v akciovej cene kúpiť konektor.
Presne, vieš, aký počítač asi mám čo. Hej, je to iConnector. No a ešte ma napadla taká vec, že vlastne keď takto ľudia sedia doma, poslušne. Ty predpokladám, že asi tiež sedíš doma, keďže pracuješ na centrále v Bratislave. Vy to máte asi pravdepodobne zavreté však.
Áno, akoby je možnosť. My už veľmi skoro, keď začala tá kríza, alebo teda tá pandémia, tak veľmi skoro sme vlastne zamestnancom dovolili ísť na home office a tam boli vlastne dôvody, že ja si pamätám veľmi presne, ako sme to definovali, že každý, kto sa cíti ohrozený alebo môže ohroziť, to znamená, že prišiel do kontaktu alebo bol v nejakej krajine, alebo potrebuje kvôli zavretým školám a škôlkam ostať doma, tak môže. A tam bolo krásne vidno, to bolo niekedy, dneska je záver týždňa a to bolo takto pred dvoma týždňami cca.
Čiže v strede mesiaca.
Tak ja som v podstate bol relatívne do záveru toho týždňa som bol v office a postupne bolo vidieť, jak akoby ten trend poklesu ľudí vlastne klesa, až klesol naozaj na nulu. Alebo na počty kusov, ako v jednotkách kusov na celých poschodiach. A tým pádom vlastne veľa z nás robí z domu.
A takže ani ty nechodíš teraz, že?
Teraz nechodím. Kolegovia, niektorí chodia.
A veľa ľudí hovorí, že je to jednak mentálna očista, že kráčaš niekam do práce. A druhá vec, že urobí tam viac. A tretia, že je tam Boží kľud, takže si urobíš upratovanie v kancelárii, ktoré si neurobil 2 roky.
No, presne tak. A ja mám dve malé deti doma a moja drahá je s nimi vlastne celý deň. Takže ja mám v inej miestnosti proste slúchadka v ušiach. Sústredím sa na počítač a vlastne som napojený celý deň. A pre ňu je to náročné, pretože akoby riadiť tie dve deti, koordinovať, k tomu pripravovať nejakú stravu a ešte občas si dať aj samozrejme nejakú zdravotnú prechádzku. Tak je to veľmi náročné. A musím povedať, že pre mňa, keď hovoríš, že ja som si myslel, že bude kríza a trošku si stihnem akoby strategicky premyslieť tie veci, možno poupratovať v hlave myšlienky, možno v počítači. A musím povedať, že ten nápor je taký, že 120%, že naopak je tam nárast.
Tak u operátorov sa dejú veci, takže každý deň nejaké nové. Napadla mi taká vec, že keď vy ste napríklad takto, že máte možnosť sedieť doma s rodinami a nejak si to rozdistribuovať, pomôcť si, rozdeliť si tú prácu, tak predajne sú vlastne teraz otvorené. A čo v prípade, že OK, tam sú nejaké bezpečnostné opatrenia, možno si môžeme o nich povedať, že ako vlastne sa tie predajne čistia, dezinfikujú a tak ďalej, aby boli aj zákazníci, aj teda vaši zamestnanci v pohode. Ale že čo v prípade, keď nejaký zamestnanec si povie, že viete čo, že ja akože mrzí ma to, ale nechcem napríklad riskovať.
Áno, je tam tá možnosť a tam začnem ešte vlastne od úvodu, že my sme na veľký počet dní, práve minulý týždeň, sme zavreli predajne úplne a boli otvorené len dve tzv. Emergency predajne v Bratislave a v Košice v Auparku, aby si vlastne ľudia v tých najväčších mestách vyriešili tie veci. My, čo máme výhodu, je, že sme relatívne dobre pripravení v onlineovom digitálnom prostredí. Že mnoho vecí sa dá vyriešiť self-careovo, akoby v tej samoobsluhe zákazníckej, prípadne potom na call centre. A keď zákazník potrebuje, tak vie prísť aj do predajne. Dneska mám predajne v prevádzkovom režime na obmedzený počet hodín. Je to proste od nejakej 9. 10. hodiny do nejakej 3. 4. hodiny v závislosti od toho, že či je to kamenná predajňa alebo je to v nákupnom centre. A čo sa týka zamestnancov, tak tam platí podobné pravidlo, že ak je zamestnanec chorý alebo môže potenciálne ohroziť, tak môže ísť na PNK-ku, očerku, ak má samozrejme deti doma. A v prípade, ak by mal presne, že by nesplňal jednu z tých vecí, ale mal by pocit rizika, tak môže fungovať z home office. A čo je veľmi zaujímavé, a to som videl práve od kolegu fotky z predajní, ktorý bol včera vlastne podporiť kolegov na našich predajniach, tak veľa ľudí aj z predajní obsluhuje zákazníkov cez call centrum, čiže cez zákaznícku linku. Takže dokážeme v rámci prístupu, je to veľmi pekné. Časť ľudí je dokonca na home office a pracuje vlastne v call centre na home office a má doma počítač a slúchadka a dokáže obslúžiť zákazníkov. Čiže je veľmi krásne, že vieme flexibilne akoby koordinovať sa a zároveň doplňať tie kapacity, keď chodí menej ľudí, prirodzene chodí na predajne o mnoho menej ľudí, tak vedia vypomáhať kolegom na call centre, kam zasa volá viac ľudí. Takže že mám veľmi dobrý pocit z toho, ako hoci je tá kríza, tak v tej digitálnej dobe, že našli sa spôsoby, ako vlastne aj pre zamestnancov a ich ochranu spraviť veľa vecí a aj pre obsluhu zákazníkov.
Hej, a keď potrebujem spraviť napríklad takú že kľúčovú vec, že povedzme, že predĺžiť paušál, podpísať zmluvu, neviem čo, alebo zrušiť, zmeniť, možno ľudia optimalizujú, alebo naopak nakupujú podľa toho, kto má koľko, tak takéto veci sa dajú tiež vyriešiť, že buď online, alebo cez nejaký e-shop, cez nejakú linku, alebo takto?
Áno. Tam druhá väčšina vecí, ktoré si spomenul, tak sa dá vyriešiť cez e-shop. A kuriér príde a podpíše. alebo biometricky vlastne, čiže, čiže de facto tam nie je ani nejaké odovzdanie papierov.
Jasne.
A, alebo teda cez zákaznícku linku.
Čiže nie je nejaký dôvod špeciálny, že navštíviť tú predajňu. Že je to skôr pre tých zákazníkov, ktorí sa necítia komfortne riešiť veci online.
Áno, alebo niektorí môžu mať problém napríklad s platbou faktúry, že nevedia proste zaplatiť online, nemajú kreditnú kartu, alebo nemajú teda internet banking. Tam odporúčame samozrejme, že radšej využiť známeho, ktorý pomôže s tým, aby nemuseli chodiť na tú predajňu, ale keď teda majú s tým problém, tak prídu, alebo niekto môže mať technický problém, že naozaj nerozumie, zamrzol mu telefón, vie, že tie kontakty nefungujú,
jasné,
tak proste tiež mu vedia pomôcť. Ale inak tam máme bezpečnostné opatrenia, samozrejme rúšky, respirátory, dezinfekčné gely, dodržovanie odstupu.
To som sa chcel opýtať, či to tam všetko fičí takto, ako je, že teda zákazníci sa nemusia báť, že keď musia, tak musia.
Tak.
Takže v pohode. Dobre, a čo napríklad vaši zákazníci, že viaceré firmy v tejto dobe akože vytvárajú všetky iniciatívy, niektorí sa snažia pomôcť materiálne, niektorí sa snažia pomôcť tak, že nejakým spôsobom apelujú na tých svojich zákazníkov alebo na tú komunitu okolo seba, aby ostali doma, aby sa nejak správali zodpovedne. Môžeš nám kľudne o tomto viac porozprávať? Možno teda aj spôsoby, že akým O2 napríklad, že odmenuje zákazníkov, ktorí sa zodpovedne správajú v tejto dobe. Pretože to je cesta. Očividne, že ľudia neurobia nič len tak. Tak viacerí sa rozhodli a videl som, že teda aj O2 nejakým spôsobom motivuje. Takže ak je nejaká iniciatíva alebo nejaká kampaň alebo niečo také, prečo, alebo do čoho ste sa vy zapojili, tak kľudne si o tom povedzme viac.
Dá sa to rozdeliť na viaceré oblasti. Možno na začiatku prejdem tie jednotlivé zákaznícke segmenty a potom ešte poviem niečo z hľadiska tej corporate social responsibility alebo spoločenskej zodpovednosti. Mm-hmm. A možno taká najobľúbenejšia teraz aktivita v očiach zákazníkov je HBO Go na 30 dní zdarma. A potom možnosť pokračovať v rámci O2 faktúry vlastne v platbe za tú službu. A to je zaujímavé, že tam boli desiatky tisíc zákazníkov, ktoré využili ten benefit.
A tam si to len zaaktivujem, nepotrebujem tam dať nejakú kreditku alebo niečo také.
Presne, to je tá výhoda, že netreba dať kreditku a zároveň my pošleme upozorňujúcu SMS-ku pred koncom tej bezplatnej doby, aby zákazník mohol si deaktivovať tú službu, ak ju samozrejme neplánuje.
Čiže môžu si to dať tak, že moji rodičia, bo to je presne vždycky ten breakdown, kedy ja poviem, že však daj si nejaký Netflix alebo HBO Go, oni že ale ja to tam neviem s tou kartou, proste nejak nechcem to tam dávať.
Hey, presne. Čiže tu je výhoda naozaj toho, že netreba dať kreditku, že stačí to, ako si zvyknutý u operátora, proste pošleš skrátené slovo
na
nejaké číslo a je to zapnuté automaticky. A potom zároveň to vieš takisto aj deaktivovať. Takže to je výhoda, že je to veľmi obľúbené. No a vďaka tomu samozrejme, že to vidíme aj na náraste tých spotrieb, kde Európska únia poprosila Netflix, aby púšťali iba v SD kvalite, práve kvôli tomu, že samozrejme veľa ľudí pozerá dneska tie seriály.
Už to teraz viacerí brzdia, no.
Hej. Takže to je, čo sa týka vlastne HBO Go. Potom aj vďaka tomu, čo si spomínal, vlastne mobilné dáta, ich spotreba selektívne na rôzne, či už aplikácie, alebo proste rôzne typy obsahu, tak my sme pridali, čo sme mali neobmedzené, teda čo sme mali aplikácie a sloty v rámci smart paušalov, tak sme z nich spravili neobmedzené. To znamená, že dneska, keď potrebuješ napríklad YouTube a tam si chceš pozerať nejaké videá, alebo potrebuješ social media, alebo potrebuješ nejaké messagingové aplikácie, alebo potrebuješ samotný HBO Go, tak vlastne ty môžeš úplne neobmedzené pozerať a využívať tieto aplikácie v rámci paušalov. Takže to bolo nejaké druhé opatrenie.
Čo sa týka... fair user policy alebo niečo také, že čo ak napríklad si v HD kvalite, dobre, asi YouTube teraz tiež stiahol kvalite, tak v SD kvalite budem pozerať, ja neviem, že desiatky hodín. Hej. Mesačne.
Je tam 1000 giga technický limit teraz, ale pokiaľ by si chcel, tak do tých 1000 giga vlastne vieš prejsť na tú aplikáciu, takže možno naozaj to môžeš v zásade, nemám to presne vykalkulované, ale v zásade niekoľko dní.
Je to kvantum, ja akože pozerám Netflix v SD kvalite veľa a väčšinou sa zmestne na nejakých 190-250 GB mesačne.
Čiže tu máš ešte 5-krát viac, ak by si potreboval. Potom je tam vec na internet na doma, kde tam bola tiež nejaký technický strop, po ktorom bola spomalená rýchlosť práve kvôli optimalizácii siete a tej infraštruktúry. Toto sme navýšili 5-násobne, čiže predtým tam bola rýchlosť 2 megabity po vyčerpaní toho objemu. Teraz je to 10 megabitov, takže opäť vidíme, že tie nároky, vlastne, jak som spomínal, na ten fixný internet sú, takže tam zákazníkov tiež nechceme obmedzovať. Samozrejme, že môžu si dokúpiť štandardnú plnú rýchlosť, ale pokiaľ si nechcú dokúpiť, tak môžu využívať túto rýchlosť. No a potom, čo sa týka vlastne tých CSR aktivít, akoby je tam možno viacero ďalších, ale nejdem úplne do všetkých detailov.
Ale čo sa týka dôležitým.
Tak. Presne. Tak tam my sme akurát v týchto dňoch vyhlásili grant digitálnej školy, o tú digitálnej školy cez sféru nadáciu. A tam čakáme na projekty, ktoré nám vlastne budú jednotlivé občianske združenia a organizácie posielať a budú sa vlastne prihlasovať o tento grant. Pretože veríme, že jedna vec je, určite dneska potrebujeme zdravotnícky a nazvime to tak trošku charitatívne podporiť tú spoločnosť na to, aby boli v dispozícii všetky tie veci, najmä pre zdravotníkov. Mm-hmm. Ale druhý element je, že ten život zastal. My to vidíme v našich vlastných komunitách a rodinách. Takže to vzdelávanie musí ďalej pokračovať tých detí.
To je veľmi dobré, že to je také pestré, že akože samozrejme treba zdravotníkom a treba naštartovať podnikanie a ekonomiku a neviem čo, ale je tam aj školstvo a kopec ďalších vecí, takže akože dneska sa hlásia takto, že úplne že každá nejaká sféra, či už kultúra o nejaké financie alebo výpomoc, to jednoducho to sú základy.
To je zaujímavé, že tá ekonomika, to by bolo tiež ešte na veľmi zaujímavú a dlhú filozofickú debatu, že akým spôsobom oživiť vlastne tú ekonomiku, lebo slobodné povolanie, ako si spomenul, teraz sú umelci, a rôzne eventové agentúry, tak to všetko bude akože obrovský vplyv na nich znamenať táto kríza. No a keď sa ešte teda vrátim k tej škole, čiže jedna vec je to vzdelávanie, aby pokračovalo ten systém a možno je tu aj príležitosť vlastne digitalizovať viac to vzdelávanie do budúcna a umožniť školám, ale aj vlastne žiakom, študentom napojiť sa na tie platformy a vlastne nájsť iný spôsob a progresívnejší spôsob vzdelávania. Potom je tam element športovania pohybu, lebo to vidíme tiež, že ja sám vidím na sebe, že ja tak spravím akože po schodoch hore do inej izby, kde sa zavriem celý deň a potom po schodoch dole na obed a potom po schodoch hore po obede.
A ja už mám po takomto niečom symptómy, že už mám dýchavičnosť a už len, že no, neviem, či nemám tú koronu.
Ja som inak bol behať s rúškou, ale bol som skúsiť a tiež človek, hej, že keď behá a potom predsa...
Ja som strašne sa vrátil k elektrickej kolobežke. Moje auto stojí, zavolal som si do leasingovky, že chcem odklad splátok, samozrejme mi to trošku pomôže. Bez tak auto stojí, diaľničnú som ani nezaplatil a chodím tou kolobežkou, síce nešportujem, ale mám pocit takého mentálneho refreshu, že idem po vonku, vidím nejakých ľudí, niečo sa deje, kým nám nedajú zákaz vychádzania za teba.
Áno. Presne, ja som aj keď som išiel sem, tak som mal taký pocit, že nie som dostatočne akoby rozprávaný, hej, že síce človek je na tom kole, ale tá fyzická interakcia, proste ten pohyb, že je to také slabé. A čo sa týka, ešte keď teda prejdem späť k tomu športovanie ľudí, tak my dlhodobo podporujeme Športovú akadémiu Matia Tóta, takže tam teraz tiež prebiehajú diskusie a čo skoro budú prvé lastovičky, kde bude vidno, že na diaľku vieme s trénermi, vieme ukázať, že ako s deťmi sa pohybovať, aké cvičenia robiť doma. Takže to je ďalšia vec, potom nejaká linka pre seniorov, proste, že je tam viacero tých elementov a ja si myslím, že každá firma by mala vlastne sa snažiť v tej oblasti, v ktorej je dobrá tak podporiť operátori, vďaka tomu, že vlastne komunikujeme, všetci potrebujeme komunikovať na diaľku, tak operátori majú v tomto dôležitú úlohu vlastne podporiť tú komunikáciu, nájsť tie najmä tie riešenia vlastne pre ľudí na to, aby vedeli a boli možno uľahčené komunikovať na diaľku.
No a keď ty si teda není taký vyrozprávaný, tak povedz takto možno pred záverom, že jak sa tebe ako marketiákovi obrátil vlastne ten život, že máš takú nejakú svoju zaužívanú rutinu, takto vymyslím si v pondelok porada, neviem čo, takáto exekutíva, túto stratégiu, hento, toto, neviem čo. A teraz vlastne, že celý svet sa otočí, obráti. Veľké firmy sa snažia nejak z toho skostnatelého módu prejsť do online, ktoré tam neboli. Tí malí teraz úplne, že fičia, v čo sú v online, kým ľudia majú peniaze a nakupujú. Takže strašne sa ako keby mení to, že v januári, alebo v decembri, alebo v novembri si firma pripraví marketingovú stratégiu, nejaké má kroky, niečo rozrobí a zrazu je všetko rozsypané. Hej. Takže jak sa to tebe vlastne zmenilo?
Hej, vieš čo, vyvíja sa to v čase. A treba povedať, že tie prvé týždne, alebo tie prvé dni, však máme za sebou cca 2 týždne tej krízy, ale tie prvé dni boli o tom, že sme robili štandardne akoby tie veci, ktoré sme boli zvyknutí a plus sme návrh robili tieto opatrenia, o ktorých sme sa spolu rozprávali. Musím povedať, že ten kalendár vlastne funguje normálne tak ako predtým, že to je možno niekedy až scary, že ja mám pocit, že vlastne všetky tie meetingy, že tam stačí dať v Outlooku, keď si klikne, že Teams meeting, akoby Microsoft má celkom dobré riešenie pre firmy a automaticky vlastne všetkým príde update a vedia sa pripojiť na ten online meeting, takže ja kvázi, keby som ti ukázal kalendár pred krízou a po kríze, takže je mnohom podobný, žiaľ, ja by som chcel, aby to bolo možno trošku inak. Takže relatívne v tomto je človek vyťažený. No a popri tom, to čo si spomenul, vlastne tie dlhodobé plány sú otázka, že či ten svet a ten život z hľadiska aj práve ekonomickej výkonnosti, či bude vyzerať tak isto, bude vyzerať určite mnoho viac digitálne. Mm-hmm. Našťastie telekomunikačné firmy aj u nás bol veľmi silný trend k tomu podporovať tú digitálnosť, takže tam sa vlastne tie veci prioritne v tých rebríčkoch posunú vyššie a naopak tie veci, ktoré boli akože tie, nazvime to, že tie pekné vychytávočky, ktoré nie sú nevyhnutne dôležité v časoch krízy alebo v časoch, kedy potrebujeme viac fungovať digitálne, tak tie budú posunuté nižšie. Takže je to veľmi zaujímavé a dynamické. Na jednej strane musím povedať, že v niečom to má tie benefity, lebo podľa tá spoločnosť a ten svet aj ten svet technológie a komunikácie bude fungovať trošku inak. Takže je to také akoby, že nové impulzy sa dostávame. Na druhej strane je to mrzuté z hľadiska presne tej sociálnej izolácie a z hľadiska samotnej tej krízy a proste toho možného vplyvu na zdravie.
Vieš čo, ešte sme diskutovali o takej veci s mojimi známymi, ktorí boli takí hardkoroví pracovníci v kanceláriách, že či po tomto období, a mňa zaujíma tvoj názor, že či po tomto období ľudia budú stále si ceniť home office ako benefit.
Nebudú, už sme to debatovali.
Vieš, a na druhú stranu otázka je, taká, alebo respektíve taká protiotázka je, že či viaceré firmy nepochopia v tomto období, možno teda aj vy, že netreba ako keby mať takú tú politiku, že musíš sedieť že 8 alebo 9-17 v kancelárii, že teraz ako keby majú tie firmy schopnosť otestovať si takú nejakú reformu, že viac ľudí bude robiť remote work a pritom bude mať ako keby disciplínu, že svoju robotu urobia.
Úplne s tebou súhlasím. A dokonca naopak bude benefit ísť do office, lebo tam budeš mať proste trošku sociálneho kontaktu. Možno budeš mať proste element toho, že sa pohneš niekam a že ti to akože osvieži tú myseľ, že benefit bude prísť do office-u. A je to presne tak skrz to, ten home office, že dneska tým, jak vidíme, že všetci vieme fungovať digitálne, že historicky aj u nás to tak bolo, že človek išiel na home office a v zásade
že sa nezúčastňoval... Ten nič nerobí, je doma.
Že buď to, alebo robí v zásade prácu na počítači, na ktorú potrebujem mať kľud, nejakú prezentáciu, hej, príprava nejakého reportu. Ale na meetingy nechodí, hej, že to je proste, že dobre, na niektorý konfkol cez mobil zasadačka, ak si na neho spomenú, tak ho zapoja na hlasitý odposluch.
Hej, hej, no.
Ale neexistovalo niečo ako pripojiť sa na notebook a na speaker. A teraz je to, zase vieš ešte aj z vrecka telefónu sa pripojiť na online konferenciu. Mm-hmm. Takže...
No, teraz vieš, čo je na tom najhoršie, že už neexistuje výhovorka. Že dobre vieme, že to v mobile máš, dobre vieme, že máš 10 giga, tak sa pekne pripoj a je jedno, že si na Zlatých pieskoch niekde člnkuješ, vieš. Samozrejme,
to sa už inak teším na Zlaté piesky.
Ozaj, povedz mi takto na záver, že či máš nejakú takú, alebo možno to môže slúžiť aj ako rada ostatným, či máš nejakú takú mentálnu očistu, že čomu sa ty venuješ, nielen počas týchto dní, ale všeobecne, vieš, že každý, kto tu je, ako host plus minus má nejakú takú, že toto je moja práca, toto robím doma a potom je akože, že má nejakú takú zvláštnu záľubu alebo niečomu sa špeciálnemu venuje alebo že ja neviem.
Vieš čo, u mňa je to, okrem teda šport veľmi rád mám, lebo inak ja si myslím, že hlava, a to je práve prečo aj teraz behám, lebo ja cítim aj za bežných dní, že pokiaľ človek akoby dlhšie nešportuje nejaké 3 dní a dlhšie, tak vlastne moja hlava prestáva fungovať akože že správne. Tak ja využívam väčšinou beh a klasické nejaké kruhové tréningy v rámci bežného pracovného obdobia. A teraz je to beh, ale v lete úplne milujem wakeboarding, takže to je možno taká tá netradičná vec, kde
okay, práve preto sú spomenuté Zlaté piesky.
Perfektný reset.
OK, super. Tak veľmi pekne ti ďakujem za tento rozhovor, že si sem prišiel. A teda trošku zariskoval, ale tak verím, že tu sa nenakazíme, že je to tu...
Myslím, že ste to perfektne zabezpečili.
Hlavne včera náš Roman luxoval všetky kľúčky a všetko, čo by sme mohli chytiť do ruky, takže malo by to ísť v poriadku. Ďakujem ti veľmi pekne, držím palce aj ja a potom ešte ťa poprosím túto podpis na tabulu slávy za mnou. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom diele už čoskoro.
Pekný deň, držte sa.